Evrica. Ascultă povestea din spatele invențiilor care ne-au schimbat viața. Prezentată de Actor, forța evoluției.
E dimineață. Cobori scările spre metrou și, înainte să ajungi pe peron, auzi deja trenul. Se oprește, ușile se deschid, lumea urcă, apoi pleacă. 2 minute mai târziu vine alt tren, iar apoi altul. Asta e metroul în esență, un mecanism care transformă aglomerația în flux. Într-un oraș mic, te descurci ușor, mergi pe jos sau iei un autobuz și ajungi fără mari bătăi de cap. Dar într-un oraș mare, problema se schimbă complet. Nu mai e despre cum ajung eu, ci despre cum ajung sute de mii de oameni în același timp, în fiecare dimineață. Și la un moment dat, orice oraș mare se lovește de aceeași limită. Infrastructura de transport de la suprafață ajunge la capacitate maximă. Poți suplimenta autobuzele, poți regla semafoarele sau lărgi câteva artere, dar la orele de vârf tot ajungi la aceeași realitate cu aceleași intersecții, spațiu limitat și aceleași blocaje. Metroul apare ca răspuns la o întrebare simplă. Cum muți foarte mulți oameni, constant, fără să depinzi de trafic? În episodul de azi urmărim povestea metroului de la primele linii până la marile rețele de azi din toată lumea. Începem cu Londra, pentru că acolo se deschide primul capitol, apoi trecem prin câteva orașe care au inventat fiecare un stil diferit de metrou și încheiem cu megasistemele de azi. Rețele de sute de kilometri care arată cât de departe a ajuns metroul. Metropolitan Railway se deschide în ianuarie 1863 și e considerată cea mai veche cale ferată subterană din lume. Dar începutul e mai pragmatic decât ne imaginăm. Primele linii nu erau atât de adânci în sensul modern. Era o soluție simplă. Se deschidea strada, se construia tunelul de desubt, apoi se acoperea și se refăcea totul la loc. Și încă ceva, în primele decenii, multe trenuri erau coaburi. Soluția a funcționat, dar și-a arătat imediat limita. Dacă vrei un sistem care să funcționeze la orele de vârf, ai nevoie de trenuri potrivite pentru spații închise. De asta, următoarea mare schimbare este electrificarea și metroul de adâncime. În 1890 se face un pas decisiv. Odată cu City and South London Railway, metroul devine cu adevărat de adâncime. Nu doar un tunel săpat sub o stradă, ci o linie cu tuneluri circulare săpate mult mai jos, care poate trece pe sub oraș. La final de secol XIX și început de secol XX, orașele mari cresc rapid și au aceeași problemă. Spațiul de la suprafață nu mai ajunge. Și atunci, metroul începe să apară ca semn că un oraș intră într-o etapă nouă. Parisul intră în joc în vara anului 1900. Prima linie se deschide pe bucăți, pornește cu câteva stații, apoi rețeaua se completează rapid în săptămânile următoare. Asta ne spune două lucruri importante. Metroul apare adesea împins de evenimente mari și de ambiția orașului, iar rețeaua pornește în etape. Se lansează, se ajustează, apoi se extinde. Parisul alege un stil care îl definește și azi, rețea densă cu stații dese și distanțe scurte între opriri. E un metrou gândit pentru cartiere și mișcare urbană de zi cu zi, nu doar pentru traversări lungi. Și aici apare prima lecție mare despre cum se gândesc infrastructurile. Nu există un singur metrou ideal. Există un metrou potrivit pentru felul în care e construit orașul. Un oraș compact cere stații dese, în schimb, un oraș întins are altă strategie. New York intră în poveste cu o idee diferită. Construiește linii principale unde pot circula atât trenuri care opresc des, cât și trenuri care sar unele stații. Asta face sistemul să funcționeze ca o autostradă urbană. Mergi în aceeași direcție, dar alegi varianta local sau expres, în funcție de cât de departe ai de mers. Ca să înțelegem mai bine dimensiunea rețelei, un reper simplu. În numărătoarea oficială, sistemul are 472 de stații. Nu e un număr de memorat, ci o imagine. Metroul nu servește doar centrul, ci acoperă orașul ca o plasă. Și aici e lecția. Nu contează doar lungimea rețelei, ci cât de bine te prinde în viața de zi cu zi, câte stații ai aproape și cât de ușor ajungi pe jos la una. Tokyo îi surprinde pe mulți, pentru că acolo metroul e doar o parte dintr-un sistem feroviar urban mult mai mare, integrat între mai mulți operatori și linii care se leagă între ele în moduri inteligente. Ce e diferit aici este ideea de continuitate. În multe sisteme, metroul e un univers separat. În Tokyo, metroul funcționează ca un nod într-un ecosistem, iar pentru pasager, uneori totul se simte ca un singur sistem care te duce dintr-un punct în altul, fără să îți transforme fiecare schimbare într-o mică aventură. În povestea noastră, Tokyo e dovada că un oraș poate proiecta metroul nu doar ca rețea subterană, ci ca piesă centrală într-o mobilitate urbană mai mare, unde trenul urban și trenul suburban sunt gândite să se completeze. Madridul merită menționat din două motive. E un exemplu european modern de rețea care a crescut mult în ultimele decenii și ne aduce direct în prezent, cu o cifră clară despre cât de folosit e metroul azi. Metro de Madrid a anunțat că, în 2025, a atins un record istoric, peste 700 de milioane de călătorii. Asta e o dovadă bună pentru ideea centrală, metroul nu e doar istorie. E încă o investiție esențială, pentru că cererea rămâne uriașă atunci când sistemul e robust. După ce am văzut câteva stiluri diferite de metrou, trecem la partea secolului 21, megasistemele. Când spui cel mai mare metrou, trebuie să fii atent la ce măsori. Poți vorbi despre cea mai lungă rețea, despre cele mai multe stații sau despre cei mai mulți pasageri. Dacă vorbim despre lungime operațională, China domină clar. Un comunicat publicat de platforma oficială a Beijingului spune că totalul operațional al metroului din Beijing a ajuns la 909 km, iar asta e enorm ca ordin de mărime. E ca și cum ai avea un oraș sub oraș întins pe sute și sute de kilometri. Și Beijing nu e singur. Un anunț al guvernului municipal din Shanghai, din 2025, spune că rețeaua urma să depășească 900 de kilometri. În plan istoric, aici apare răsturnarea interesantă. Metroul se naște în Europa, crește ca simbol al modernității în Europa și America, iar apoi, în ultimele decenii, cea mai mare parte din expansiunea spectaculoasă se mută în Asia. E o schimbare de scară, nu doar de geografie. Acum, dacă trecem de la kilometri la viața reală, întrebarea devine: ce face un metrou să fie mare în sensul pe care îl simți zi de zi? Răspunsul e frecvența, intervalul mic dintre trenuri. Și asta e diferența dintre un transport care te ajută ocazional și un sistem care ține un oraș în picioare în fiecare dimineață. Metroul, în forma lui matură, e o uzină de capacitate. De asta orașele investesc în el, pentru că dacă vrei să miști mase mari de oameni fără să lărgești la infinit străzile, ai nevoie de o rețea separată și predictibilă. Așa că, atunci când auzi că Beijing trece de 900 de kilometri și Shanghai se duce și el spre pragul ăsta, nu e doar o competiție de cifre. E o declarație. Noi proiectăm orașul ca sistem, nu ca improvizație. Dacă închidem povestea pe fir logic, ea sună așa. Londra deschide primul capitol în 1863 și pune metroul pe hartă ca soluție reală la congestie. Apoi, pe măsură ce tehnologia permite, ideea coboară mai adânc și devine mai curată și mai eficientă prin electrificare. Paris, în 1900, arată cum un metrou dens poate să devină parte din viața de zi cu zi a orașului, construit rapid și extins în etape. New York arată cum un metrou poate funcționa ca o coloană vertebrală uriașă, cu acoperire fină și o scară pe care o simți în numărul de stații. Tokyo arată cum metroul poate fi integrat într-un ecosistem feroviar mai larg. Madrid arată că în Europa, metroul rămâne vital și poate bate recorduri de utilizare chiar azi. Iar Beijing și Shanghai arată scara secolului 21, rețele care se apropie sau depășesc 900 de kilometri și continuă să crească. Și poate că asta e concluzia simplă. Metroul a fost inventat ca să rezolve blocajele, dar a devenit ceva mai mult. A devenit standardul care face orașele locuibile la scară mare, pentru că transformă deplasarea în ritm, iar ritmul în timp câștigat. Mulțumesc că ai ascultat Evrica, istoria invențiilor care ne-au schimbat viața. În episodul următor vorbim despre locomotiva cu aburi și cum trenul a redefinit distanța, a legat orașe și economii, a făcut transportul previzibil și a schimbat tot, de la industrie la turism.
Viitorul se construiește cu lecții din trecut. Evrica, un podcast prezentat de Actor, lider regional în construcții de infrastructură, energie verde și industrii conexe.